Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για τη δυνατότητα που μου δίνετε σε αυτόν τον χώρο των πολλών μου αναμνήσεων και βιωμάτων να έρθω ύστερα από πολλά χρόνια. Δεν είχα έρθει για πάνω από 10 χρόνια. Να εκφράσω επίσης τη χαρά μου για τον κόσμο που γεμίζει αυτόν τον χώρο, που είστε εσείς οι εκπαιδευτικοί, πολύ εξ ημών γνωστοί σε μένα. Και τρίτον, για το θέμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πολύ ευρύ και πάρα πολύ ουσιαστικό. Εγώ προσωπικά, για να σας διευκολύνω, γιατί θα τη διαβάσω την ομιλία μου για να είμαι στα πλαίσια του χρόνου, αν και νομίζω ότι μου κόψατε 5 λεπτά, δεν βάζετε 40 λεπτά, θα με δικαιολογήσετε. 5 θα σας τα φάω. Θα σας πω ότι δεν θα πω για τα πρότυπα. Δεν θα τα πω όλα. Αλλά θα προσπαθήσω μέσα από μια αξιολογική περιγραφή να προσδιορίσω ιδιώματα της εποχής μας, μιας εποχής μέσα στην οποία πρέπει να ξεδιπλώσουμε το έργο μας, αφενός, και δεύτερον, να μπω μέσα στην παιδεία, όχι με την έννοια της σχολικής παιδείας, αλλά της γενικής παιδείας και της οικογενειακής και της κοινωνικής παιδείας. Υπ' αυτήν την έννοια, η παρουσίαση που θα κάνω θα αποτελεί μια γενική ομπρέλα ήθους που θα προσπαθήσει να δώσει χαρακτηριστικά του πνεύματος με το οποίο θα πρέπει να ξεδιπλώσουμε αυτόν τον πλούτο ο οποίος υπάρχει οπωσδήποτε στην παράδοσή μας, υπάρχει μέσα στη φύση μας και υπάρχει μέσα στην ίδια τη ζωή μας, αλλά αγνοείται. Η εποχή μας έχει μια μοναδική γοητεία, ομορφιά, δυναμική που πραγματικά μαγεύει. Οι ταχύτητές της, οι τεχνολογικές διεισδύσεις της, τα τολμηρά κατορθώματά της, η συντριβή πολλών διαχρονικών παραμέτρων και ιστορικών δεδομένων που έχει αποτολμήσει, κυριολεκτικά εντυπωσιάζουν. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πρωτόγνωρη παρεμβατικότητα στη φύση αφενός και το ασύλληπτο μέγεθος και ο ραγδαίος χαρακτήρας των επιτελουμένων μεταβολών αφετέρου. Η ζωή σήμερα διαφέρει τόσο πολύ από τη ζωή άλλων εποχών που δείχνει σαν ορούς της ιστορίας να παρουσιάζει για πρώτη φορά ασυνέχεια. Ο κόσμος όμως αυτός που μαγεύει και εντυπωσιάζει τελικά δεν πείθει. Έχει αυξήσει τον κόπο, την απογοήτευση, τη σύγχυση, το ανικανοποίητο, τα αδιέξοδα, τις ανασφάλειες, τους φόβους, τη φυσική μόλυνση, τα ατυχήματα. Ενώ έχει υπερβολικά επεκτείνει τη γνώση και αξιοποιήσει την ευφυΐα, έχει περιορίσει την κατανόηση και τη σοφία. Ενώ έχει μεγενθύνει τις δυνάμεις, έχει μειώσει τις αντοχές. Ενώ έχει πολλαπλασιάσει τις απολαύσεις, έχει συντρίψει την ευτυχία. Ενώ έχει διευρύνει και επιταχύνει την επικοινωνία, έχει δυσκολέψει τις σχέσεις. Ενώ έχει καταπολεμήσει πλήστες όσες ασθένειες, δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει την υγεία στο επίπεδο που θα το θέλαμε. Ενώ έχει επιμηκύνει τον μέσο όρο της βιολογικής ζωής, έχει αφάνταστα απορριθμίσει την ψυχική ισορροπία. Ενώ έχει θεσμοθετήσει τη φιλανθρωπία, έχει παράλληλα νεκρώσει τα ανθρώπινα αισθήματα. Ενώ υποστηρίζει την πρόοδο, φαίνεται πως υποβαθμίζει τις αξίες. Είναι εμφανές πλέον ότι στην εποχή μας κλονίζονται τα θεμέλια των βασικών διαχρονικών σταθερών και αξιών. Οι σταθερές αυτές σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς και λαούς διαχρονικά είχαν ως θεμέλιο την ηθική, τις θρησκευτικές δοξασίες και την πνευματική αξία του ανθρώπου. Συνδυάστηκαν με την παράδοση και την ιστορία ως θησαυροφυλάκιο της ισορρευμένης εμπειρίας, με την οικογένεια ως ιερό και ακατάλυτο θεσμό, με την πατρίδα ως ιδανικό, με την ελευθερία και την αλήθεια ως αγαθά για τα οποία αξίζει κανείς να θυσιάσει και τη ζωή του. Τώρα όλα αυτά από σταθερές έχουν γίνει αμφισβητούμενες μεταβλητές. Μάλλον συνειδητά η σύγχρονη αντίληψη προσπαθεί βία να τα αποβάλει, ίσως και να τα καταστρέψει. Δεν τα θέλει. Η αξία της πατρίδας, που για μας τουλάχιστον στην Ελλάδα τροφοδότησε τις ψυχές ολόκληρων γενεών με ηρωισμό, συγκίνηση, βαθιά ευγνωμοσύνη, θυσιαστικό ήθος και ανιδιοτέλεια, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως εθνικισμός, ρατσισμός, ανεξήγητος σκοταδισμός. Η οικογένεια σταδιακά εκφυλίζεται από θεσμό σε σύμβαση. Η μητρότητα από ιερό βίωμα σε καταναγκασμό υπείσμονα απέτηση. Η παιδική αθωότητα από ύψιστη έκφραση καθαρότητος που πρέπει χρονικά να διαστήλουμε σε παιχνίδι που επιπόλαια βιαζόμαστε να καταστρέψουμε. Όσον αφορά στην Εκκλησία και μόνη η παρουσία της στον κοινωνικό βίο, φαίνεται πως ερεθίζει κάποιους που περιφρονούν ακόμη και το τεράστιο ομολογουμένος κοινωνικό έργο της. Από μυστήριο που αναδεικνύει την ανθρώπινη υπόσταση, έχει εκπέσει σε μουσιακό στοιχείο, σε πολιτισμικό οργανισμό ή σε προνοιακό σωματείο με πεπαλαιωμένους μηχανισμούς και από υπαρκτική ανάσα και ζωή έχει καταντήσει κακόγουστο στολίδι για απόσυρση. Τούτο διότι οι αξίες που αυτή προβάλλει δεν είναι πλέον ούτε κατανοητές ούτε επιθυμητές. Μόλις τον περασμένο μήνα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ομάδες διανοουμένων στη δική μας πατρίδα έδειξαν να ενοχλούνται από το σύμβολο και μόνον του Σταυρού. Ο Θεός είναι το πρόβλημα, όχι η Εκκλησία ως οργανισμός. Η πίστη ερεθίζει, όχι η ασυνέπεια. Στην εκπαίδευση φαίνεται πως απαγορεύεται η αγωγή ως προς κρούσα στα ατομικά δικαιώματα. Η παράδοση και η ιστορία γενεών προσφέρονται παραποιητικά στρογγυλεμένες, γιατί θεωρούνται απειλές της κοινωνικής συνοχής. Η γλωσσική και ανθρωπιστική παιδεία σιωπηρώς παραγωνίζονται, γιατί η καλλιέργεια της πολιτισμικής ιδιοπροσωπείας μας εναντιώνεται στεναρά στον παγκοσμιοποιητικό ισοπεδωτισμό. Το σύστημα της σύγχρονης παιδείας επιμένει να αρνείται αυτήν την πραγματικότητα και να αποθεί την αλήθεια. Υποτάσσεται, συμβράτη και σιωπά. Αρκείται μόνο στη συστηματοποιημένη μεταφορά πληροφοριών. Αυτή είναι ακίνδυνη. Κάποιοι όμως μιλούν για επιτακτική ανάγκη επιστροφής των διαχρονικών αξιών στη σύγχρονη παιδεία. Ήδη δημιουργείται μια δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το 2007 η Ακαδημία Αθηνών οργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο με θέμα τις πανανθρώπινες αξίες, δείγμα ότι η προσπάθεια ανακάλυψης και γνώσης αυτού που ήδη έχουμε ως κληρονομιά και ταυτότητα ως άνθρωποι είναι πλέον επιβεβλημένη. Μόλις την πρόσφατη εισήγησή του στο συνέδριο της Ιεραρχίας στη Σύνοδο της Ιεραρχίας στις 18 Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος μίλησε για την αγωνία της Εκκλησίας, για την έκπτωση των αξιών, για φαινόμενα που ευτελίζουν τους θεσμούς, καταρακώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και δημιουργούν όχι μόνο κακό παράδειγμα για τους νέους, αλλά και τους εξοργίζουν. Αλλά και οι πάσης φύσεως αναλυτές των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο συμφωνούν ότι πρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς άμυνας απέναντι στην παρακμή της εποχής μας. Ομολογούν ότι οι κοινωνίες λειτουργούν και εξελίσσονται δίχως αξιακό προσανατολισμό, με αποτέλεσμα η ζωή τους να κυλά χωρίς ποιότητα και νόημα. Έτσι τελευταία εμφανίζονται προγράμματα όπως το Leading Values Education Program, που ενισχύεται από τη Διεθνή Ένωση για την Εκπαίδευση των Αξιών και υποστηρίζεται από την UNESCO, την UNICEF, Πανεπιστήμια, Υπουργεία και κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς. Τελευταία δε εφαρμόζεται πιλωτικά σε περισσότερες από 60 χώρες με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το παρόν συνέδριο και η επιλογή του θέματός του επιβεβαιώνουν την ανάγκη για επιστροφή στις διαχρονικές αξίες, οι οποίες ούτως ή άλλως ως διαχρονικές θα επανέλθουν, Ο σκοπός είναι αυτό να γίνει έγκαιρα. Να πω λίγα λόγια για την έννοια της διαχρονικότητος όπως την καταλαβαίνω. Ο χρόνος είναι η πιο ανθεκτική φυσική οντότητα. Έχει αρχή, δείχνει να ρέει, να παρέρχεται αλλά δεν φθήρεται. Εκφράζεται ως μεταβολή, ως περιοδικότητα, ως συχνότητα, αλλά δεν καταστρέφεται. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμαζαν πανδαμάτορα, γιατί η κυριαρχία του είναι καθολική, δαμάζει τα πάντα. Μέσα σε αυτόν εκτυλίσσεται η κάθε μορφή ζωής, το σύνολο των γεγονότων, όλα όσα δημιουργούνται και φθήρονται. Από κοινωνιολογικής απόψεως υπάρχουν ιδέες, συνήθειες, φιλοσοφικές τάσεις, πολιτικά συστήματα που με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται και αναλλάσσονται. Όταν λέμε ότι κάτι είναι διαχρονικό, εννοούμε ότι συμπορεύεται με τον χρόνο, ότι αντέχει στον χρόνο, ότι ισχύει κατά βάση σε κάθε εποχή, ότι η αναγκαιότητά του είναι όπως και του χρόνου, ότι δεν γίνεται χωρίς αυτό. Η αλήθεια είναι κάτι απόλυτο, το οποίο εκφράζεται μέσα από διαχρονικές αναλύωτες αξίες. Η εποχή μας έχει παραβιάσει πολλά φυσικά άβατα και απειλεί να συντρίψει κάθε τι απόλυτο και διαχρονικό. Αυτό είναι το κύριο ιδίωμά της. Επιβάλλει φιλοσοφία, κοινωνική αντίληψη και πρακτική αβεβαιότητος και σχετικότητος, στοιχεία που έχει συναντήσει και στον φυσικό κόσμο, η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου όμως στηρίζεται σε παγκόσμιους νόμους και σταθερές. Μέχρι το 1958 ποτέ ο άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει το βαρυτικό πεδίο της γης. Από τότε που συσκευές κατάφεραν να διαφύγουν στο διάστημα, η γη έπαυσε να μονοπολεί την ανθρώπινη κατοικία, τουλάχιστον ως επιδίωξη. Τότε πρωτοείπε θριαμβευτικά ότι δεν συνείδησε τον Θεό έξω από την γη, διαψεύδοντας τη διαχρονική αίσθηση της πανταχού παρουσίας του. Μέχρι το 1968 ο κάθε άνθρωπος εκφραζόταν με το δικό του σώμα. Μια συγκεκριμένη ομάδα οργάνων συναπάρτιζε το φυσικό εργαλείο έκφρασης και λειτουργίας ενός και μόνον συγκεκριμένου προσώπου. Η μεταμοσχευτική τεχνολογία κατάφερε να μεταφυτεύει ιστούς και όργανα από τον ένα στον άλλον. Αυτό χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα από κάποιους να αμφισβητηθεί η ψυχή και να κατοχυρωθεί η ανθρώπινη αλαζονία. Μέχρι το 1978 η γονιμοποίηση γινόταν μόνο μέσα στο μητρικό σώμα. Ποτέ κανείς δεν είχε αντικρίσει την ανθρώπινη αρχή και έμβρια αποδεσμευμένα από το μητρικό σώμα δεν υπήρχαν. Το 2001 η επιστήμη κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και να αντικρίσει τα χαρακτηριστικά της ζωής σαν σε χάρτη. Αυτό αποτέλεσε αφορμή να φιλοδοξεί ο άνθρωπος ότι η τεχνολογική του παρέμβαση στη ζωή σύντομα θα εξελιχθεί από τροποποιητική και σε βελτιωτική, γιατί όχι και σε δημιουργική. Μέχρι τις μέρες μας η σύνθετη σκέψη προσδιόριζε την έλογη ανθρώπινη φύση, ενώ σήμερα υπάκουες υπερσυσκευές υπολογιστικής μνήμης ή τεχνητής νοημοσύνης κοντεύουν να παγιδεύσουν τον ίδιο τον άνθρωπο στον κόσμο της ψηφιακής ανελευθερίας. Η ασφάλειά του περνάει από τον μονόδρομο της ψηφιακής επιτήρησης και το πρόσωπο γίνεται πλέον αριθμός, εγκατεστημένος σε κρυφά κέντρα ελέγχου τα οποία τείνουν να μεταβάλουν τον κόσμο σε μια απέραντη ψηφιακή φυλακή. Η ετεροφιλικότητα ως προϋπόθεση γέννησης ανθρώπων απειλείται ως σταθερά. Οι ιδιότητες της ύλης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά, ο καιρός τεχνολογούνται μέσα από καινοφανείς τεχνολογίες όπως η γενετική μηχανική, η νανοτεχνολογία, οι κλιματολογικές παρεμβάσεις. Το νευρικό και το γενετικό κύτταρο διαθέτουν πολυπλοκότητα που προς το παρόν μας προστατεύει από την επιδιωκόμενη τεχνολόγησή τους και την άγνωστον συνεπειών διαδιδόμενη τυχόν παθολογία τους. Η πολυβιολογία, η πολυυγεία, η παντοδύναμη ιατρική δεν άφησε περιθώρια για αξιακή και ποιοτική ετερότητα ζωής. ο άνθρωπος κατάφερε να κατασκευάσει μέσα για να αποδυναμώνει τις σταθερές του και έτσι αρνούμενος την εγγενή αιωνιότητά του συνεχώς να παγιδεύεται στην ψευδέστηση μιας νοσηρής διαχρονικότητος. Με άλλα λόγια δεν θέλει να είναι αιώνιος, δηλαδή να ζει για πάντα στην κατάσταση του Θεού, αλλά επιδιώκει να είναι διαχρονικός, δηλαδή να ζει για πάντα στον ιστορικό δικό του κόσμο. Πνίγεται στην εφημερότητα, στο παρόν, στο εδώ και τώρα, προσπαθώντας αλαζονικά να κυριαρχήσει στον χρόνο και στις δυνάμεις της φύσεως, και έτσι τελικά απέρριψε τις διαχρονικές αξίες και αρνήθηκε τις σταθερές, τις αιώνιες. Υπό την έννοια αυτή, όπως είπε και ο κύριος Νοητσάκης, ίσως πιο σωστό θα ήταν στον τίτλο της παρούσης ομιλίας και ενδεχομένως του συνεδρίου, οι αξίες να προσδιοριστούν ως αιώνιες και όχι ως διαχρονικές, μια που ο χρόνος συνδέεται με την ιστορία, ενώ η αιωνιότητα με την μετά την ιστορία και τον χρόνο κατάσταση. Ας δούμε τώρα λίγο την έννοια της αξίας. Τι σημαίνει αξία? Με τον όρο αξίες, σύμφωνα με το λεξικό του Μπαμπινιώτη, εννοούμε τα ιδανικά, τις ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης, κάθε τι που αναγνωρίζεται από ένα σύνολο ανθρώπων ως σημαντικό για τους ίδιους και αποτελεί μέτρο αξιολόγησης προσώπων, συμπεριφοράς, πραγμάτων και άλλα. Μέσα στο κλίμα του σύγχρονου ανθρωπισμού και της εκοσμικευμένης αντίληψης, συχνά προβάλλεται η λύση ενός παγκόσμιου συστήματος αξιών ή όπως λέγονται πανανθρώπινων αξιών. Αυτό είναι το ίδιο καταδικασμένο σε αποτυχία όπως και η λειτουργία μιας κρατικής θρησκείας. Οι αξίες και η πίστη δεν επιβάλλονται, ούτε γενικεύονται. Ίσως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπάρξει μόνο αν υπήρχαν εξειδενικευμένες κοινωνίες όπου επικρατούν ήδη η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα. Όταν όμως οι άνθρωποι καλούνται να θυσιάσουν την άνεση, την καλοπέραση ή ακόμη και τη ζωή τους ή τουλάχιστον να περιορίσουν τον καταναλωτισμό τους, τις απαιτήσεις, τις συνήθειες και τις εγωιστικές επιδιώξεις τους, δίχως το αντιστάθμισμα και την προοπτική της πίστης, τότε είναι αδύνατο να λειτουργήσει ένα σύστημα αξιών. Προσπάθειες να επαναφέρουν τις αξίες ζωής στην εκπαίδευση, σαν αυτό το Living Values Education Program που αναφέραμε, στη βάση όπως διατείνονται οι αρμόδιοι μιας ποικιλίας βιωματικών δραστηριοτήτων και πρακτικών μεθοδολογιών ή μέσα από εξερεύνηση προσωπικών και κοινωνικών αξιών, και προτείνουν αυτοί τις λεγόμενες 12 βασικές αξίες, οι οποίες είναι οι εξής: η ειρήνη, ο σεβασμός, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ευτυχία, η ελευθερία, η συνεργασία, η τιμιότητα, η ταπεινότητα, η ανεκτικότητα, η απλότητα και η ενότητα. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, φαντάζουν αυτές οι προσπάθειες περισσότερο σαν ματαιοπονία παρά σαν απάντηση στην υπαρκτή κρίση. Όλα αυτά δεν είναι αξίες, αλλά είναι αρετές, δηλαδή μέσα, δρόμοι, για να φτάσει κανείς στην τελείωση και ολοκλήρωση. Αντίθετα με τον όρο αξίες, και μάλιστα αιώνιες αξίες, εννοούμε κάτι πολύ παραπάνω. Εννοούμε το βαθύτερο πνευματικό υλικό που ερμηνεύει τη δημιουργία και καθιστά τον κόσμο καλών λίαν, που δικαιολογεί και αξιοποιεί τους λόγους της ύπαρξής μας αυτόν τον κόσμο, ή να έχουμε ζωή αιώνιων, που συντηρεί την κοινωνική συνοχή και κάνει τους ανθρώπους ή ναό συνέν, που αναδεικνύει τον άνθρωπο στο μέγιστο πραγματικό ύψος του και φανερώνει τον κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού χαρακτήρα του. Ας δούμε λοιπόν κάποιες, σίγουρα δεν είναι όλες, από αυτές τις αιώνιες αξίες που όμως φαίνονται αποδυναμωμένες στην εποχή μας. Πρώτη αξία είναι η αξία της ιερότητος και του Θείου, της πίστης στο Θεό. Η αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα της ύπαρξης του Θεού, η αίσθηση της πανταχού και ενημήν παρουσίας Του, η μεταιερού φόβου και ταπεινώσεως αδιάλειπτη παράσταση ενώπιον Του, η βίωση της υπερβάλλουσας αγάπης Του, η ανάγκη επικοινωνίας και μυστικής κοινωνίας με το πρόσωπό Του, συναπαρτίζουν και συμπροσδιορίζουν την υπέρτατη αξία του σεβασμού του Θεού. Στην ουσία αυτή είναι η μόνη αξία. Οι υπόλοιπες απορρέουν από αυτήν. Εάν ο Θεός είναι υπαρκτός και μεθεκτός κοινωνούμενος, τότε του αξίζουν τα πάντα. Κοινωνίες και άνθρωποι που διακρίνουν μέσα από τη δημιουργία τον Δημιουργό, μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία και πτώση, τη συγχώρηση και την αγάπη Του, μέσα στη ζωή τη σοφία Του, μέσα από τις εντολές ζωής τη βούλησή Του, πίσω από τον θάνατο την ένωση μαζί Του, πίσω από τη φθορά και καθημερινότητα την αιώνια κατάστασή Του. Ιστορικά είναι αποδεδειγμένο ότι απεργάζονται την επιβίωσή τους και την αναβάθμισή τους. Αντίθετα, εποχές, κοινωνικές ομάδες, φιλοσοφίες και άτομα που αμφισβητούν ή και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, που καταπολεμούν με πάθος τον σεβασμό Του, που εκφράζονται μέσα από την υποτιθέμενη απουσία Του, οι ίδιες αυτοκαταργούνται, αφήνοντας ως υπόλοιμα την κοινωνική αναστάτωση και το προσωπικό κενό. Και μόνον αυτό καταδεικνύει περίτρανα και την αναγκαιότητα και την αλήθεια του Θεού. Η επιστημονική γνώση, όπως φιλοσοφικά προσφέρεται σήμερα, συνδυάζεται με οικονομικά μεγέθη και τεχνολογικές επινοήσεις σε τέτοιο βαθμό και μέτρο που ο κόσμος στον οποίο ζούμε δείχνει περισσότερο την τεχνολογία παρά τη φύση. Την κατασκευή παρά τον κατασκευαστή της, τον άνθρωπο παρά τον δημιουργό του. Ενώ από μόνη της αποτελεί μεγάλο αγαθό, η αποδέσμευσή της από τον Θεό ακυρώνει τον ευεργετικό χαρακτήρα των συνεπειών της. Η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι κτίσμα και ο κόσμος δημιουργία και κτίση παραπέμπει στον κτίστη και δημιουργό του παντός. Το ότι δε είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο προαιωνίος και εις τους αιώνας των αιώνων υπάρχον Θεός, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, τον εφετών η ακρότης, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, η πρώτη και μόνη αρχή, το πλήρωμα της αγάπης, των αρετών, της τελειότητος και της αγιότητος, όλα μαζί τοποθετούν τον άνθρωπο σε μόνιμη ταπεινή στάση, με αίσθηση μικρότητος και προσωρινότητος και ταυτόχρονα με ζωντανό το πρότυπό του, με την ελπίδα της ομοιώσεως και τέλειας ενώσεως μαζί του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η οπτική της ζωής είναι ανοιχτή στον χώρο και στον χρόνο και οι δυνατότητες της ανάπτυξης του ανθρώπου στις αρετές και τις ιδιότητες του Θεού απεριόριστες. Η πίστη στον Θεό, όχι ως ψυχολογικό υποκατάστατο, ως αποτέλεσμα φόβου και ανασφάλειας, ως κατάφαση στη θρησκευτική ανάγκη, αλλά ως μέσο υπαρξιακής έκτασης και περιχώρησης στο καλό και στην απόλυτη αλήθεια, ως οδός έκστασης και μέθεξης Θεού, αποτελεί την ύψιστη αξία. Είναι τραγικό στη χώρα μας, στον τόπο που με τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιστορία, τη ζωή του, μεταμόρφωσε την πίστη από ιδεολόγημα σε ζωή, από φιλοσόφημα σε θεολογία, από επινόημα σε αποκάλυψη, σε αυτή τη χώρα αυτό το πανανθρώπινο και οικουμενικό θεμέλιο να πολεμείται, να κακοποιείται και τελικώς να απομακρύνεται από την παιδεία και ζωή μας, να αγνοείται. Δεύτερη μεγάλη αξία είναι η ηθική και πνευματική τελείωση, η διασφάλιση των όρων εσωτερικής ειρήνης και ισορροπίας του ανθρώπου. Στην Ορθόδοξη λατρεία αμέσως μετά τη δοξολογία του Τριαδικού Θεού, σε κάθε ακολουθία προσευχόμαστε υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης καθίσταται σαφές ότι ο κάθε άνθρωπος πλάθεται κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Ότι επίσης είναι ηλατωμένος βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφανωμένος. Η σύγχρονη αντίληψη προσπαθεί να προσβάλλει αυτή την αξία με κάθε τρόπο. Η βιολογική υπερβολή πνίγει το ανερμήνευτο μυστήριο του ανθρώπου. Ο υποβιβασμός του σε απλή βιολογική μηχανή με συγκεκριμένο αριθμό ημερών ζωής. Η περιβολή του με το επιστημονικοφανές εξευτελιστικό ένδυμα της ζωικότητας. Ο εκφυλισμός του σε οικονομική μονάδα που παράγει και κερδίζει. Ή σε εφήμερο κοινωνικό όν που αυταπατάται ότι θα ζήσει πολλά χρόνια, με υγεία και με πολλά χρήματα και θα πεθάνει δίχως πόνο και εγκατάλειψη, κρύβονται πίσω από την επιθυμία της επιβεβαίωσης της εξελικτικής θεωρίας, αυθαίρετα παρερμηνευωμένης, ή της ύπαρξης άλλων λογικών όντων στο αχανές σύμπαν, ή της δημιουργίας ζωής στο εργαστήριο, ή γενικότερα της επιστημονικής ανατροπής της μοναδικότητος της ανθρώπινης τιμής και αξιοπρέπειας. Για άγνωστο λόγο προβάλλεται μια κοσμολογία σύμφωνα με την οποία ο κόσμος είναι προϊόν τύχης. Έχει γίνει μόνος του ή προϋπήρχε αιωνίως και μια ανθρωπολογία κατά την οποία όλοι είμαστε όχι πρόσωπα, αντανακλάσεις του Θεού, αλλά μια ανακατανομή του τίποτα, μια ανομαλία, μόνον σκολίκων βρώμα και δυσοδεία ή νομοτελειακό αποτέλεσμα ενδογονιδιωματικών εξελικτικών μηχανισμών. Και αυτό μας αρέσει και γι' αυτό και το πιστεύουμε. Στον αντίποδα αυτής της σκληρής ηλιστικής θεώρησης υπάρχει η περιθεώσεως διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η προτροπή της ο καθένας μας να καταντήσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ότι ο άνθρωπος είναι θεόπλαστος, περικοσμημένος με το αυτεξούσιο και προορισμένος να ενωθεί με τον Θεό, να μιμείται και να κοινωνεί τον Χριστό, όχι έναν αόριστο Θεό, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, ο οποίος ούκ επεσχήνατο ημάς αδελφούς αυτού καλήν, ότι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει. Αυτό το αποθούμε ως ανεπιθύμητο και επιχειρηματολογούμε εις βάρος του με ορθολογιστική αληθοφάνεια. Άνθρωπος εν τιμίων ουσίνικε, αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Τρίτη αξία είναι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και των πάντων ένωσης. Η ειρήνη του κόσμου και η παγκόσμια ενότητα που περιέρχεται στην προσευχή του Κυρίου είναι απάντες ενώσιν. Σε έναν κόσμο που σπαράσεται από πάθη, που κυριαρχούν οι εγωισμοί, τα συμφέροντα, οι μικρότητες, όπου έχει εξαφανιστεί η λογική, όπου κυριαρχούν οι πόλεμοι, οι απειλές, οι προκλήσεις, οι εξωφρενικοί εξοπλισμοί, το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης που φαντάζει ως ουτοπία αναντήρητα αποτελεί και ανάγκη και υπέρτατη αξία. Η κοινωνική αδικία, η στιγνή εκμετάλλευση των αναπτυγμένων χωρών εις βάρος των υπαναπτύκτων του λεγόμενου τρίτου κόσμου, η εξαγρίωση που προξενεί η συνειδητοποίηση της εξαχρίωσης των καταπιεζομένων λαών, συντηρούν τις εντάσεις, αυξάνουν τους πολέμους, καταδεικνύουν με τον εναργέστερο τρόπο την απουσία της δικαιοσύνης, της ενότητος, της ειρήνης στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και τη βαθύτερη αιτία αυτών των φαινομένων. Η αίσθηση όμως ότι δεν πορευόμαστε ο καθένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί οι άνθρωποι αποτελούμε μια κοινότητα και μια οικογένεια, καλλιεργεί την αδελφοσύνη, την αγάπη, την αρμονική συμβίωση και δίνει υπόσταση στις λέξεις κοινωνία και δημοκρατία. Όλοι είμαστε μεταξύ μας αδελφοί που οφείλουμε να συμβιώνουμε εν αγάπη και ομονία. Ούκ εν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ούκ εν Ιδούλος, ουδέ ελεύθερος, ούκ εν Άρσεν και φίλοι, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Το Ευαγγέλιο της ειρήνης απευθύνεται εις πάντα τα έθνη. Μπορεί να είμαστε διηρημένοι σε χώρες και φυλές, με διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες. Μπορεί να ευγνωμονούμε ο καθένας τον Θεό για την πατρίδα του, την ιστορία του, τα γεωπολιτικά και κοινωνικά δεδομένα του, να τιμούμε όμως αυτά ως θεία δώρα που δεν διαιρούν, αλλά εναρμονίζουν τη ζωή μας, που ενώ μας διαφοροποιούν, δεν μας αποξενώνουν. Η ανάδειξη του άλλου σε συνάνθρωπο, σε πλησίον, σε αδελφό του Χριστού, η έμφαση στην αγάπη, στην ομόνοια, στην ομοψυχία, στο αγκάλιασμα του πόνου, της φτώχειας, της δυστυχίας, η μαθητεία στην εμπειρία του άλλου, στα δώρα και στις αρετές του, η οικουμενική αντίληψη της ζωής, βασικά στοιχεία της χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής, συνοψίζουν το περιεχόμενο μιας ακόμη υπέρτατης πνευματικής αξίας. Το μυστικό της ενότητος και της ειρήνης κρύβεται πίσω από τη θυσία του εγωισμού και των ατομικών δικαιωμάτων. Το ίδιο μυστικό αποτελεί και τη συνεκτική ύλη των οικογενειακών δεσμών, που μεταμορφώνει την προσωρινή συμβίωση σε διαβίου συμπόρευση, τη συντροφικότητα σε συζυγία και τον τόπο διαβίωσης σε οικογενειακή εστία. Θα προχωρήσω σε μια άλλη διαχρονική αξία που αξίζει να αναφέρουμε. Είναι η σχέση μας με την κτήση, την υλική δημιουργία, τον κόσμο, το ίδιο μας το σώμα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδήγησε στις τεράστιες μεγαλοπόλεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, που αποξενώνουν από τη φύση, που φθείρουν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ο σεβασμός στο σώμα μας ως κατοικητήριο του Θεού, ως ναόν του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, δια του οποίου δοξάζεται ο Θεός. Ο σεβασμός στο βιολογικό αγαθό της ζωής ως υπόβαθρο της ψυχοσωματικής συμφυΐας, ως ύψιστο θεϊκό δώρο, η αρχή και το τέλος του οποίου βρίσκονται στα χέρια του Θεού και μόνον, ο σεβασμός στο ιδίωμα και τη διάκριση του φίλου μας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και την κτήση ως χώρο απόδειξης της σοφίας, της δυνάμεως, της αγάπης και της παρουσίας του Θεού και ως μοναδικού μέσου γνωριμίας μαζί Του και ευχαριστίας προς Αυτόν, φαίνεται πως τις μέρες μας δέχονται μεγάλη προσβολή. Η κακή χρήση του σώματος και η βεβήλωση της ιερότητός του που προκαλεί η πρωτοφανής έκκληση των ηθών έχουν κέρια διαταράξει την ψυχοσωματική ισορροπία και αρμονία, με αποτέλεσμα την ανησυχητική αύξηση των ψυχικών ασθενειών και την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Η αλόγιστη, αλαζονική και συχνά ασεβής παρέμβαση στην ίδια τη γονιδιακή υπόσταση του ανθρώπου και η προσπάθεια τεχνολόγησης ή καταβούληση αλλίωσης των φυσικών ιδιωτήτων της ζωής έχουν οδηγήσει σε μια αντίληψη αποδυνάμωσης του μυστηρίου του και σε μια φιλοσοφία ευδαιμονιστικού, ευγονικού και ευθανασιακού προσανατολισμού, η οποία συνδέεται με κατάρρευση αιωνίων θεσμών όπως η οικογένεια και αποδυνάμωση διαχρονικών σταθερών όπως οι κοινωνικές σχέσεις. Αλλά και η ασέβεια προς την κτήση που εκδηλώνεται ως μόλυνση του περιβάλλοντος, ως αδυναμία διαχείρισης των απορριμμάτων, ως καταστροφή της βιοποικιλότητος σε όλα τα επίπεδα του ζωικού και φυτικού βασιλείου, ως προσπάθεια τεχνολογικής παρέμβασης στο κλίμα, η μετατροπή των ανέμων σε κατακλυσμιαίες βροχές, της βροχής σε χιόνι και αντιστρόφως, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμαρτυρία της φύσεως, με πρωτοφανείς πλημμύρες, με την τήξη των πολικών πάγων, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με τη δημιουργία της τρύπας του όζοντος. Καταστρέφονται οι γεύσεις, αλλοιώνονται οι ευωδίες, χάνεται η ομορφιά. Η φύση γίνεται σταδιακά αφιλόξενη. Ο άνθρωπος έχει σώμα, έχει ψυχή και πνεύμα, είναι στη φύση του κοινωνικός, ζει μέσα στην κτήση, διακρίνεται όμως κυρίως και για το κόσμημα του νου και της σκέψης. Οι αισθήσεις του προκαλούν συνεχώς τη διάνοιά του και επιρρέπει προς τη γνώση. Θα συνεχίσω με την αναφορά σε μια πέμπτη μεγάλη διαχρονική αξία, αυτήν της καλλιέργειας της σοφίας, της φρόνησης, της γνώσης, της παιδείας και μόρφωσης. Η ακόρεστη εξήτηση της αλήθειας, το αντίκρισμά της στις λεπτομέρειες της ζωής, η αναγνώρισή της εκεί που δεν φαίνεται εύκολα, έχουν οδηγήσει στη γέννηση πλήστων όσων επιστημών, όπως η φιλοσοφία, η νομική, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές επιστήμες, αλλά και η οικογένεια των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Σοφοί όπως ο Σωκράτης ομολογούν ότι όσο προχωρούν στη γνώση, διαπιστώνουν τη σχέση τους με το άγνωστο. Εν είδα ότι δεν είδα. Με το στόμα όμως το Αϊνστάιν υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τη γνώση. Στη διάρκεια της ζωής μου, λέγει, έμαθα ένα πράγμα, ότι όλη μας η επιστήμη σε σύγκριση με την πραγματικότητα είναι πρωτόγονη και πεδαριώδης. Παρόλο όμως αυτά, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Αυτή η σχέση με τη γνώση έχει γεννήσει βιβλία και βιβλιοθήκες, σχολεία και πανεπιστήμια, εργαστήρια και παρατηρητήρια, συνέδρια και συστήματα διδασκαλίας, καθηγητές και δασκάλους. Και σεβόμενες αυτήν ως μεγάλη αξία, οι σύγχρονες πολιτείες επενδύουν τεράστια οικονομικά και κοινωνικά κεφάλαια. Ενώ όμως η γνώση είναι τόσο σημαντική, ενώ κατοχυρώνεται ως δικαίωμα με νόμους, ενώ ομολογείται ως αξία από όλους, δεν είναι τόσο εύκολο να προσφέρεται ως παιδεία και μόρφωση, ως σοφία και σύνεση, ως καλλιέργεια και ολοκλήρωση. Αν δεν καταφέρει να εναρμονίσει τον άνθρωπο ως ψυχή, σώμα και πνεύμα, τότε η γνώση φυσεί και αποπροσανατολίζει. Όταν τα εργαστήρια της γνώσης αρκούνται στο να μεταδίδουν μόνο πληροφορίες, όταν λειτουργούν μόνο ως γυμναστήρια ευφυΐας και μηχανισμοί αξιολόγησης των μαθητών, όταν ο χαρακτήρας τους είναι μόνο παραγωγικός, όταν η εκπαίδευση εκτιμάται κυρίως με οικονομικούς όρους και παραμέτρους, τότε η γνώση από οδός φιλοσοφίας γίνεται εργαλείο επαγγελματισμού και από αξία που προσφέρεται εκφυλίζεται σε δώρο που αγνοείται ή δικαίωμα που διεκδικείται. Θα κλείσω με μια τελευταία βασική αξία. Είναι η βάση της γέννησης και εξέλιξης των τεχνών, μάλιστα ως ουσιαστικού στοιχείου του ανθρώπινου πολιτισμού. Αν η αλήθεια είναι το ένα θεμέλιό του, τότε η ομορφιά, το κάλος, η αισθητική είναι το άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτή η αλήθεια, η αρμονία, η ευγένεια, είναι η τέχνη. Στον τόπο μας η φιλοσοφία και οι τέχνες αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν από την αρχαιότητα και σε όλες τις φάσεις της ιστορίας στην καλύτερη τους μορφή και μαζί. Μια σύγκριση όμως του παρελθόντος με το τώρα σε όλα τα επίπεδα πείθει ότι η εποχή μας γεννά γνώση αλλά όχι σοφία. Παράγει ποικιλότητα και προϊόντα και ποσότητα προϊόντων αλλά όχι αισθητική. Θα περιοριστώ στο παράδειγμα της εκκλησιαστικής τέχνης και θα πάρω ένα παράδειγμα τη δική μου Μητρόπολη. Η Αττική μόνο στην περιοχή των Μεσογείων και της Λαπυριωτικής έχει 110 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Η ισορροπία των διαστάσεων με τις εναλλαγές, οι γλυκές ασυμμετρίες, η αρμονία με το περιβάλλον μιλούν από μόνα τους. Η εποχή μας δεν μπορεί να δώσει χρόνο, ιδέες, φαντασία, αγάπη, πρωτοτυπία, υπομονή στα έργα. Προσπαθεί να μιμηθεί τη μονή της χώρας, τη βυζαντινή ημνογραφία, τη μουσική του προπερασμένου αιώνα, τη ζωγραφική του πανσελίνου και ενώ έχει εκπληκτικές μηχανές, πληροφορική τεχνολογία, δυνατότητα ασύλληπτη αναπαραγωγής και αρχαιοθέτησης, το παλιό δεν μπορεί ούτε να το ξεπεράσει, ούτε όμως και να το μιμηθεί. Μπορεί να το σπουδάζει, αλλά όχι να το μάθει, ούτε να το καταλάβει. Μπορεί καμιά φορά και να το καταστρέφει. Αντικαθιστά τα βυζαντινά μνημεία με προκατασκευασμένα εκκλησάκια και τις αυθεντικές εικόνες με πλαστικοποιημένες αναπαραγωγές. Μαζί με την έμπνευση της λείπει και η αισθητική, γιατί δεν γνωρίζει να μαθητεύει. Η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, το θέατρο, η μουσική εμφανίζονται με πρωτοφανή ποικιλότητα, αλλά χωρίς πνευματική διαισθητικότητα, με ιδιοφυΐα αλλά χωρίς ευγένεια, με συμμετρία αλλά χωρίς αρμονία, με φαντασία αλλά χωρίς έμπνευση, με τόλμη αλλά χωρίς ρωμαλαιότητα. Κάτι φαίνεται ότι λείπει. Είναι οι αξίες. Αυτές μεταμορφώνουν τη σκέψη σε πνεύμα, τον χρόνο σε αιωνιότητα, την ικανότητα σε χάρισμα, το επίτευγμα του ενός στο παρόν σε διαχρονική αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου. Η αισθητική προάγει τη φαντασία, συνεργάζεται με τον χρόνο, χαρακτηρίζεται από την πιο ευγενική έκφραση της δημιουργίας. Έχει εξαιρετική σχέση με τον πόνο, την αλήθεια, τις λεπτομέρειες, την ελευθερία, τα μη φαινόμενα, τη μυστική ταπείνωση. Όλα αυτά φαίνεται πως τα αγνοεί η εποχή μας. Όλη αυτή η περιγραφή αποκαρδιώνει αλλά και αφυπνίζει. Συνοδεύεται από μεγάλα ερωτήματα που βασικά έχουν να κάνουν με το αν και κατά πόσον θα μπορέσουν οι αξίες να επιβιώσουν μέσα στην παγκόσμια διαφορία και αποξένωση ή το αν υπάρχουν άμυνες σε αυτή την κατάσταση που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να δώσουν ελπίδα επιστροφής. Δεν νομίζω πως αδικούμε την αλήθεια αν παραδεχθούμε ότι τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας αποτελούν αφενός μεν φυσική συνέπεια μιας ανεξέλεγκτης πλέον παγκόσμιας αλλαγής, αφετέρου δε ριζικής μεταστροφής του χαρακτήρα της εκπαίδευσης τα τελευταία 30 χρόνια. Το όλο σκηνικό μοιάζει με τη δίαιτά μας. Την παλιά υγιεινή διατροφή την έχουμε αντικαταστήσει με μια νέα που ενώ ικανοποιεί τη λεμαργία και τη γεύση καταστρέφει και την υγεία. Έτσι και με το αξιακό στερέωμα. Η απομάκρυση των διαχρονικών αξιών από τη σύγχρονη ζωή ή τουλάχιστον η αποδυνάμωσή τους έχει δημιουργήσει ανθρώπους ανικανοποίητους με καχεκτικό εσωτερικό περιεχόμενο, χωρίς βάθος, χωρίς ειλικρινείς σχέσεις, χωρίς αρετές. Περιορίστηκε η ομορφιά της ζωής, αποδυναμώθηκε και το βάθος της φιλοσοφίας. Ο κόσμος μεταμορφώνεται σε εντυπωσιακή φυλακή με αλυσίδες τον μοιοπικό ευδαιμονισμό, το ξεγέλασμα της εφημερότητος, την πλάνη της επιστημονικής ερμηνείας των πάντων. Η εκστατικότητα, η υπερβατική διεισδυτικότητα, η αιώνια προοπτική, όλο και εξαφανίζονται από το λεξιλόγιο του και μεταφράζονται ως φιλοσοφικός ρομαντισμός κάποιας εποχής ή κάποιας περιθωριακής ψυχοπαθολογίας. Η κρίση της εποχής μας κατά βάθος είναι κρίση της παιδείας. Είναι φοβερό τα προστατευόμενα ως άσυλα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν ως εργαστήρια αντιεξουσιαστικότητος και αναρχίας. Θεσμικά η κοινωνία να ανέχεται την καταστροφή των βιβλιοθηκών, των γραφείων, των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, της εκπαιδευτικής περιουσίας ή πολύ περισσότερο την κακοποίηση των καθηγητών και την βεβήλωση των θεσμών. Τα λόγια του προηγουμένου παρετηθέντος Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου Χρήστου Κίτα είναι αποκαλυπτικά. Ένα μήνα πριν, από τη στιγμή που 18 ή και 20 χρονών παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να είναι μαθητές μου ή εγγόνια μου, διαιοπραγούν και καταστρέφουν το ναό της ελεύθερης σκέψης, το ναό της παιδείας, εγώ έχω στερέψει, έχω πεθάνει ψυχικά. Στην ουσία όμως, όλα αυτά που αποτελούν συνέπειες ελλείμματος αξιών, αποτελούν και μυστικό αίτημα της επιστροφής τους. Οι ελπίδες δεν χάθηκαν. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Ίσως δεν είναι δική μας δουλειά να προτείνουμε λύσεις στις κυβερνήσεις. Είναι όμως ευθύνη μας να ζητούμε επίμονα την επιστροφή στο μονόδρομο της επιβίωσής μας που είναι η οδός των αιωνίων αξιών. Ίσως τα συστήματα και η φιλοσοφία της σύγχρονης εκπαίδευσης δεν μας επιτρέπουν ή σύντομα δεν θα μας επιτρέπουν ως εκπαιδευτικούς να ανοίξουμε το θησαυρό της ψυχής μας όπως θέλουμε. Αν το κάνουμε, μάλλον θα κατηγορηθούμε ως παραβάτης των ατομικών δικαιωμάτων. Ο λόγος για την πίστη μας θα ερμηνευθεί ως προσελητισμός. Το μήνυμα της φιλοπατρίας ως εθνικισμός. Η προβολή του θεσμού της οικογενείας ως οπισθοδρομισμός. Σε έναν κόσμο που κυριαρχούν ο ευδαιμονισμός με όλες τις μορφές του, η φιλοδοξία και ο μηδενισμός, η έννοια των αξιών έχει κυριολεκτικά αλλοιωθεί και η προβολή των διαχρονικών αξιών ως αιωνίων αληθιών ακούγεται ή ως ετεροχρονική ή ως αναχρονιστική. Θα κλείσω με 6 απλές παρατηρήσεις. Οι αξίες θα μπορούσαν πρώτον να επανέλθουν με μια ριζική αναδιάρθρωση των αρχών της παιδείας, η οποία όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η πιθανότητα να επανέλθουμε άμεσα σε μια παιδεία αξιών δείχνει σχεδόν μηδενική. Αυτό που μπορεί και πρέπει οπωσδήποτε όμως να γίνει είναι η ανακύκλωση του προβληματισμού. Διοργάνωση συνεδρίων σαν αυτό. Δημοσίευση άρθρων. Πιέσεις στα συλλογικά όργανα, ομαδικές πιέσεις στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τους πολιτικούς φορείς. Μπορεί να φαίνονται αναποτελεσματικά σε χρονική μικροκλίμακα, είναι όμως πολύ ουσιαστικά για να συντηρήσουν την καλή ανησυχία και να διατηρήσουν το απαραίτητο λίμα της ακατάλητης διαχρονικής αναφοράς. Αυτό χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επειδή το μπορούμε. Δεύτερον, ο πλούτος των διαχρονικών αξιών υπάρχει ολοζώντανο στην παράδοσή μας. Απλά, σταδιακά η όριμη γενιά έχει αποξενωθεί, η δε νέα τον αγνοεί. η σκόνη της γενικευμένης απαξίας έχει συγκαλύψει τον θησαυρό των ζητουμένων αξιών. Είναι ανάγκη πλέον να γυρίσουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Τις αξίες δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσουμε ή να τις ξαναανακαλύψουμε, αλλά να τις αποκαλύψουμε, να τις ξεσκεπάσουμε και στη συνέχεια να τις αντικρίσουμε. Τρίτον, οι διαχρονικές αξίες έχουν αξία επειδή είναι διαχρονικές, αιώνιες. Δεν πεθαίνουν. Στην ουσία δεν απειλούνται. Είναι όπως οι Άγιοι, οι οποίοι και όταν πεθάνουν ζουν. Θάνατος αυτόν ουκέτη κυριεύει. Ο θάνατος Αγίων ανθρώπων δεν μας κοστίζει που χάσαμε την επικοινωνία μαζί τους, και αυτό βέβαια, ούτε που στερούμεθα τη δύναμή τους, αλλά που λιγοστεύει και γίνεται δυσδιάκριτη η αγιότητα και η χάρις. Το ίδιο και οι αξίες, όταν περιφρονούνται και αγνοούνται, στην ουσία δεν παθαίνουν τίποτε αυτές, αλλά κυοφορούνται για μια επόμενη γενιά. Απλά χάνει την ευκαιρία να τραφεί από αυτές η παρούσα. Η ιστορία κυριαρχείται όμως από μια περιοδικότητα. Αυτό που σήμερα περιφρονεί είναι αυτό στο οποίο σύντομα θα στραφεί και θα επενδύσει. Λήθος όνα πεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Η κεφαλή της γωνίας είναι αυτές οι αξίες. Και οι οικοδομούντες που μπορούν να συντηρούν το λήθον, είναι δυνατόν να γίνουμε εμείς. Τέταρτο, το σχολείο δεν είναι πλέον όπως το γνωρίσαμε. Η αρμοδιότητα του δασκάλου έχει μετατοπιστεί. Το κύρος και η εξουσία του στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν ουσιαστικά συρρυκνωθεί. Η ελευθερία του έχει περιοριστεί και η ευθύνη του είναι σαφώς προσδιορισμένη. Ο δάσκαλος δεν του επιτρέπεται να είναι παραπάνω από υπάλληλος. Κανένας όμως και ποτέ δεν θα μπορέσει να απαγορεύσει την παρουσία μας, το ήθος μας, τη μαρτυρία μας. Αυτά μιλούν περισσότερο όταν ο λόγος περιορίζεται. Και τότε είναι πιο πιστικά από αυτόν. Όποιος εμποδίζεται να διδάσκει με το λόγο, μπορεί να εμπνεύσει με τη ζωή του. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την οτροπία των δεδομένων συνθήκων και να καλλιεργήσουμε το φρόνημα του Ιεραποστόλου που βαδίζει θυσιαστικά σε ξένη γη. Πέμπτον, δεν είναι αρκετό για τα παιδιά να ακούν για αξίες. Για να τις μάθουν πρέπει να τις βιώνουν σε πολλά επίπεδα. Να τις κάνουν δικές τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν διδάσκοντας καθημερινές κοινωνικές δεξιότητες ή βιωματικές δραστηριότητες. Η σπουδή όμως των αξιών δεν είναι εκπαιδευτικό αντικείμενο. Είναι παιδεία και μαθητεία. Χρειάζεται ευγένεια, υπομονή, συνέπεια, εσωτερική ελευθερία. Η αγωγή μας πρέπει από μάθημα και κανόνες συμπεριφοράς να γίνει πολιτισμός και δημιουργία. Πολιτισμική δημιουργία και αξίες συμπορεύονται. Και έκτον, είναι ανάγκη να κινηθούμε στη λογική των κοινωνιών του 2020-2030. Καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που θα ζήσουν μετά από αρκετά χρόνια σε έναν απρόβλεπτο κόσμο. Όποιος προσδοκά άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα θα απογοητευτεί. Ούτε να προβλέψουμε μπορούμε, ούτε τον ρου των εξελίξεων είναι δυνατόν να αλλάξουμε. Ήδη μεταπίπτουμε από μια ομοιογενή κοινωνία σε μια πολυπολιτισμική. Η νέα μορφή ζωής που δημιουργείται πνίγει τις ελευθερίες και συντρίβει το αυτεξούσιο. Οι άνθρωποι κινδυνεύουμε να μην διεκδικούμε την ελευθερία μας γιατί δεν θα την αναγνωρίζουμε ως έννοια και ανάγκη μέσα μας. Η πληροφορική τεχνολογία σε συνδυασμό με την τεχνολόγηση στην ανοκλίμακα και τη γενετική μηχανική φτιάχνουν τον φυσικό κόσμο μιας νέας γενιάς που μπορεί να επικοινωνεί με όλα εκτός από τον κόσμο των αξιών. Παρά τα αυτά δεν πρέπει να αρκεστούμε στο τώρα, ούτε στη δόξα και την αντίληψη του παρελθόντος. Ο χρόνος, οι εξελίξεις μας ξεπερνούν. Είναι ανάγκη να διεισδύσουμε στη δυναμική της εποχής, να την καταλάβουμε. Για να μεταφράσει κανείς από μια γλώσσα σε μια άλλη, πρέπει να γνωρίζει και τις δύο καλά. Ίσως πριν διδάξουμε, πρέπει να εμπνευστούμε από τις αρχές και αξίες που πιστεύουμε, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι διαχρονικοί. Πρέπει όμως παράλληλα να γίνουμε επίκαιροι και σύγχρονοι. Ο λόγος μας πρέπει να είναι τολμηρός και η ζωή μας πρέπει να είναι επιστημονικός, ανατρεπτικός, νεανικός, για να είναι κατανοητός από τα παιδιά μας και να μπορεί να εμπνεύσει. Ανάλογος του περιεχομένου και του μεγέθους των διαχρονικών αξιών. Διαφορετικά δεν ακούγεται. Όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποίησαν τον φιλοσοφικό και επιστημονικό λόγο της εποχής τους για να διατυπώσουν τον θησαυρό της χριστιανικής αλήθειας, έτσι και σήμερα. Η χρήση της σύγχρονης διαλέκτου για την επιστροφή των αξιών είναι μονόδρομος. Η κόπωση που δημιούργησε ο συμβιβασμός της θρησκείας, ο ευτελισμός της οικογένειας, η εκμετάλλευση της φιλοπατρίας, ο εκχυδαϊσμός της τέχνης, ο δογματικός αξιακός συντηρητισμός οδήγησε σε παρανοήσεις τέτοιες που η αποκατάστασή τους απαιτεί αμεσότητα, τόλμη και φρεσκάδα που με υπέροχο τρόπο παρέχει η εποχή μας. Αυτή μας δίνει το εργαλείο να θεραπεύσουμε το δικό της άρρωστο σώμα. Η επιστροφή των αξιών είναι νεανική υπόθεση. Θα προέλθει από τους νέους και γι' αυτό απαιτεί τη δική τους επανάσταση. Δεν θα την πετύχουμε εμείς διδάσκοντάς την σαν να την ξέρουμε, αλλά συμμαχώντας μαζί τους σαν να την αναζητούμε. Επιτρέψτε μου να ανασύρω από το θησαυροφυλάκιο της Ορθόδοξης Σοφίας μας το σοφό λόγο του Αγίου Σιλιανού. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ήδη γευόμαστε αυτόν τον Άδη, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Θα τολμήσω να το συμπληρώσω αυτό αντιστρέφοντάς το. Κράτα την καρδιά σου στον ουρανό και μην ξεθαρεύεσαι. Ίσως ο συνδυασμός της ταπείνωσης που εκφράζει το πρώτο με τη στέρεη πίστη που υπονοεί το δεύτερο να αποτελούν την καλύτερη απάντηση στην πρόκληση των αξιών που ζει η εποχή μας. Ο γνωστός βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμεν είχε προφητικά πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Στο φοβερό προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψεως, μετά τη λέλαπα της κυριαρχίας του Αντιχρίστου, έρχεται η εποχή του Αρνίου. Το θαύμα της σύγχρονης αναβίωσης του εκκλησιαστικού πολιτισμού στη Ρωσία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν θα υπήρχε αν δεν προηγείται η μυστική συντήρηση του αξιακού θησαυρού κάτω από υπερβολικά δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα και εμείς να ελπίζουμε σε αυτή την εποχή και έτσι να προσδιορίσουμε την ευθύνη μας σήμερα, που δεν είναι άλλη από το να ομολογούμε την αλήθεια και να συντηρούμε τις αξίες. Σας ευχαριστώ.